Česko zase naplno žije hokejem. Domácí šampionát se může pyšnit atmosférou, kterou umí fanoušci vytvořit jen málo kde. Rekordy návštěvnosti se otřásají v základech. Česká reprezentace má za sebou 4 ze 7 zápasů ve skupině. V kapse 3 vítězství, byť to s Finskem až po samostatných nájezdech a 1 prohru se Švýcarskem také až po nájezdech. Dnes večer se postaví Rakousku, které zatím svými výkony nadchlo. Jak vysoko může český tým pomýšlet? Kde má největší mezery a v čem je jeho síla a jak těžké je hrát s bouřícím davem za zády.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
To jsou některé z otázek pro Michala Brouše, bývalého hokejistu, mistra světa z roku 2000, který teď pracuje s mládeží v Dukle Jihlava. Michale, dobrý den a díky, že jste si udělal čas pro Live Sport Daily.
Dobrý den, díky za pozvání.
Nedá mi to nezeptat se na úvod, vy jste vícenásobným mistrem České ligy. Nejprve se Vsetínem a potom se Spartou. Co říkáte na tu neuvěřitelnou jízdu třineckých ocelářů za 5. titulem v řadě?
No, tak něco absolutně nevýdanýho a jako ne, myslím si, že i neopakovatelného. Byly různý ty dynastie v minulosti, ta Vsetínská, ty pozbírali tam nějakých 6 nebo 7 titulů v řadě, jestli se nepletu. U dvou jsem měl možnost účastnit taky, ale přece jenom si myslím, že to bylo v době, kdy ty síly úplně nebyly rozvržený, tak ta extraliga nebyla tak vyrovnaná a to, co předvedl Třinec v těch posledních sezónách je za mě prostě vůbec jako nechápu, jak je tohle to možný, jak je tohle to v současném sportu v roce 2024 furt možný a prostě borci dokázali, že mají nějaký ten spirit tam, nějakou tu nadpřirozenou, nějakou sílu společnou, kterou tohle to dokázali a klobouk dolů před něma.
No a i to, jakým způsobem to dokázali, když už byli na pokraji vyřazení a stejně to dokázali ještě otočit.
Ta letošní, no jasně, úplně, jako, když už to měli vyhrát, tak právě potvrzením toho, že z těch neuvěřitelných jako problémů se dokázali dostat Kuba Jeřábek, poslední zápas základní části mimo Martin Marinčin zraněný na začátku finále a prostě tyhle ty základní pilíře zdánlivě nenahraditelný, oni nahradili jinýma hráčema a stejně to dokázali.
Samozřejmě i někteří oceláři jsou na soupisce české reprezentace logicky. No tak jak stíháte v tom nabitém programu sledovat šampionát?
No ten včera zrovna ten odpolední zápas mě naštvali organizátoři. Vím, že některý zápasy tak jsou, že když ty naši hrajou po té 8. hodině, tak to stíhám. Včera jsem se koukat nemohl, protože samozřejmě každý odpoledne máme program ze svěřencem a v Dukle, takže sleduju to tak nějak ty večerní zápasy, podívám se na to, mrknu na góly samozřejmě tak a na výsledky a jako ty odpolední nemám šanci koukat.
No. No, každopádně s Rakouskem budeme hrát večer, takže to snad stihnete, zase uvidíte další zápas, další pak je v sobotu, to nevím, jestli nejste někde po turnajích. Každopádně pojďme se ohlédnout za tím, řekněme, takovým poločasem, který mají čeští hokejisté teď ve skupině za sebou. Po 4 zápasech já jsem zmiňovala, jaká je ta jejich bilance hned v úvodu. Jak zatím hodnotíte herně to, co předvádí na šampionátu?
Z mýho pohledu to na mě dělá hodně dobrý dojem. Je tam jako cítit, že to má nějakou hlavu a patu, nějaký záměr. Vnímám tam nějakou snahu o nějakou prostě stabilizaci a o nějaký jako sehrání, nalezení těch vazeb. Není to jako škatulata, hejbejte se, že po první jednom zápase se vyměnějí složení řad a tak dál. Což v té přípravě před tím mistrovstvím se ty řady měnily každý zápas a chvílema to dělalo dojem nějakého fouzovka z matku. Teď právě, že naopak na to mistrovství je vidět, že přestože některý, řekl bych, ofenzivní situace třeba neladě ještě úplně nebo skřípou, tak ten plán je jasný, že se ta cesta musí najít, jak ty vazby dá dokupy. A z pohledu obrany si myslím, že to dává velkou naději do toho vrcholu toho mistrovství, protože i díky tomu, že ty zápasy byly těžký hned Finy prostě na první špíl a tyhle ty zápasy s těma skandinávskýma vikingama, to Norsko-Dánsko, to prostě není jednoduchý, ty ty týmy si na nás jako věří, jo, ta statistika s těma ránama posledních já několik let jsme si je neporazili.
12 let jsme je neporazili za 3 body.
12 let, tak vidíte, to jsem chtěl říct 5. Tak jako ten tým si třeba na nás věřil, včera dovedu si představit, že šli do toho zápasu, protože za sebou mají ty výsledky jako pozitivní, mají tu zkušenost, že to s náma jde hrát, takže se jim hraje trochu jinak. A je to těžký pro nás, no, o Švýcarech nemluvím, to je další tým, kdy to je prostě náročná zkouška tím, že to máme za sebou takhle ze začátku, jak si myslím, že o to rychlejš se poskládá dohromady taková ta, takový ty základy té hry, ta obrana, takový ty drobný věci. I bude, je tam určitě spousta času na objevení těch mezer, jako jo, tím, že jsme dostali včera 4 góly s Dánama, tak si myslím, že to, že se to povedlo vyhrát, je super a k tomu je v úvozovkách i super, že ty 4 fíky jsme dostali a je možnost i se ve spoustě větší věcí jako poučit a zlepšit. Takže na mě ten začátek toho mistrovství dělá hodně dobrý dojem.
Flek, pondělí, 9 bodů, na 9 bodů se aktuálně vylepšuje v pražské skupině český hokejový nároďák.
No je pravda, že hodně se vzhlíželo k tomu, že máme před sebou velmi dobrou přípravu, že právě české hokejové hry poslouží trenérům k tomu, aby se jim vycizeloval ten tým pro mistrovství světa. Je ale pravda, že byl Radim Rulík kritizován za to, že ten tým byl možná až moc široký a že těch hráčů, kteří se tam střídali, bylo možná až moc a neměli možnost se sehrát. Podepsalo se to samozřejmě na těch výsledcích českých hokejových her. Jak vy se na to díváte? Je to z vašeho pohledu dobře, když prostě dostane i v té, řekněme, poslední části přípravy šanci více hokejistů, aby se o tu svoji šanci zahrát si na šampionátu porvali?
Teď se ono je to, jak kdy, jo, každý ten trenér nebo ten trenérský štáb, to vlastně jeho zodpovědnost, tomu dát nějakou identitu, nějakým způsobem tu nominaci udělat s nejlepším vědomím a svědomím a na základě nějakých prostě svých rozhodnutí a nějakých racionálních jako úvah. A jestli prostě do toho nikdo nevidíme, jestli tam byl nějaký plán, prostě těch variant bylo víc ve hře. Hráče, některý hráči jsou samozřejmě základní a pak jsou další hráči v těch týmech, který jsou tam na určitých rolích, z určitých důvodů, pro určitý pozice a ve chvíli, kdy třeba tu pozici obsadí někdo jiný, tak už nejsou potřeba. Jako rozumím tomu, že třeba když tam byl David Švágr a když tam byl Ticháček, tak asi bych nebral na mistrovství 2 mladý takhle beky, ale bylo potřeba vzít jednoho. Vnímám to, že prostě bylo potřeba vzít pravák, tak jsem vzal Švágr. Věci, které prostě ty trenéři museli řešit jako těch variant jako X. Je to taková, jako, neříkám alchymie, ale prostě těch variant může být víc, někdo se zraní, někdo není úplně zdravotně fit, někdo, to jsem i četl, že trenéři i brali ohledy na nějaký zkušenosti, na nějakou tu mentální stránku, jak ty kluci si myslejí, že by to mohli zvládnout pod tím v uvozovkách tlakem tý naplněný utvarény toho domácího publika, takže prostě milion věcí ve hře a přestože to mohlo dělat dojem nějakého, jak jsem říkal, toho zmatku nebo chaosu, tak za mě jako to je fajn a jak říkám, ta sestava na to mistrovství na mě dělá dobrý dojem. Jako výsledky před tím šampionátem prostě jako jsou až druhotný. Ani já si nemyslím, že ani otázka sebevědomí, když člověk 4x za sebou prohraje, tak to mistrovství je úplně jiný turnaj a ty kluci se dovedou v té hlavě naštelovat jako na ten správný moment a úplně to nemá takový jako negativní odezvy a následky. Zase naopak prostě 7 vítězství za sebou nemusí ukazovat vůbec nic směrem k tomu mistrovství.
Tohle je Live Sport Daily s Veronikou Kubičkovou.
Vy jste zmínil ten důležitý aspekt a určitě to zvažovali nejenom trenéři, ale cítí to ti hráči dnes vlastně každodenně a to je ten tlak toho domácího publika. Je to samozřejmě takový šestý muž na ledě, ale zároveň hrát s tímhle bouřícím davem v zádech určitě není nic jednoduchého. Jak může třeba i vedení týmu nebo ti zkušenější hráči pomoci těm mladším, aby je to nesemlelo, aby si udrželi chladnou hlavu a hlavně směrem asi k těm klíčovým zápasům, které přijdou pak v čtvrtfinále, snad semifinále, snad finále.
No tak Banda je tam zkušená, tím myslím už i ten realizák, kde pleky se židlou, pro ně už tam nic zvláštního není před narvanýma halama, takhle působí, takže rozhodně od nich určitě ten klid přijde jako z té první linie a pak ty zkušený kluci, který toho mají hodně za sebou, tak rozhodně se z toho jako nepodělají, věřím tomu. A myslím si, jaký tam máme ty mladý, já řeknu, když by byl Lukáš Dostál braný jako mladý, on je ročník 2000, takže mu je 24 let, což jako, já bych ho bral ještě jako mladýho, tak jako na té pozici není jenom z toho důvodu, jako že je to dobrý golman, ale určitě je z toho důvodu, že i jako jsou ve štábu Ondra Pavelec a spol přesvědčený, že to ustojí, protože prostě je správně nastavený a tu hlavu má dobrou, takže myslím si, že i tohle to bylo velký kritérium, už jsme se o tom bavili, že v té nominaci jsou všichni kluci, který naopak dovedou ten jako v uvozovkách tlak přetavit to, že to vybičuje k tomu ještě lepšímu výkonu. Budu si představit, ty frajeři tam lítají, přestože ty nějaký fáze zápasů jim třeba nesednou, nejezdí jim nohy a tak dál, tak pak dovedou pod tím tlakem, ta atmosféra je jako neuvěřitelná a dovedou tam jako rozhodně si myslím ze sebe vyndat dalších 5-10-15% a chvílema tam dovedou jezdit jako úplně blázni, nějaký ty euforii, což já věřím tomu, že to v těch zlomových momentech bude jako plusová energie pro nás.
No, není snadné vyhrát domácí šampionát. Naposledy se to před 2 lety povedlo Finům, pak v roce 2013 Švédům, kdy byli spolupořadatelé šampionátu právě s Finskem. Češi byli blízko domácí medaily v roce 2015, kdy prohráli v semifinále s Kanadou a potom v zápase o třetí místo se Spojenými státy. Jak reálné jsou podle vás letos medailové ambice s ohledem na to všechno, co jste zatím říkal?
No, reálné, tak já myslím, že reálné jsou pro těch týmů, já nevím, co tam je, Kanada, Amerika, Švédi, Fini, my, Švýcaři, můžou mít medaily, Němci můžou mít medaily, loni Lotyši na tom domácím šampionátu, jaký se tam vkradli mezi ty medailisty, takže bych řekl, tak 7 týmů si opravdu reálně může dělat šanci. Slováky nesmíme opomenout. Samozřejmě řešíme tady jako Češi ten náš národák a jak už jsem říkal, ty úvodní 4 zápasy, přestože prostě klíčový zápas je vždycky to čtvrtfinále a to rozhoduje o tom, jestli to všechno, co se stalo předtím, hrálo roli nebo ne. A k tomu čtvrtfinále se to všechno upíná. Tahle ta základní část je nějaká v uvozovkách příprava, nějaká práce na tom právě doladění těch věcí, co se týče organizace hry v útoku, v obraně, nalezení nějakých vazeb, vyladění přesilovek, oslabení a tak dál a připravení nejlepší pozice v té tabulce, aby jsme v úvozovkách šli na co nejlehčí od soupeře z té druhé skupiny. No, i když už se pak bavíme o těch soupeřích, jak jsem říkal, Švýcaři, Němci, Slováci jsou týmy v úvozovkách nějakého toho jako ve velkých úvozovkách druhého sledu, ale furt to jsou týmy, který prostě pravidelně do těch medailových jako pozic zasahujou a probojovávají se tam, takže plně není jako na výběr v tom, na koho pak v tom čtvrtfinále půjde.
No, aby se medaile hodila, samozřejmě, aby ne. 10 let jsme si na ní nesáhli, až před 2 lety konečně bronz přivezli svěřenci tehdy Kariho Jalonena. No ale když se ohlédneme třeba na ten přelom tisíciletí, když se podíváme do té zlaté éry, ať už na Gano, ale vlastně i mistrovství světa, vy jste vlastně prakticky byl součástí téhle éry, tím, že jste byl součástí sestavy, která vyhrála v roce 2000 mistrovství světa, ale tam jsme 6 let po sobě brali medaily ze šampionátu světového a ještě se tedy mezi to vklínilo na Ganu. Kdybyste měl, a vím, že to není jednoduché, srovnat jakéhosi ducha toho tehdejšího týmu, kterého jste byl součástí, a ducha těch týmů následujících let, které už třeba tak úspěšné nebyly, byť vím, že tam samozřejmě bylo ještě zlato v roce 2005, nebo potom bronzy z roku 2011, 2012, 2010 zlato vlastně. Dá se to vůbec nějakým způsobem srovnat a říct třeba 5 atributů, v čem se ty týmy jako lišily? Proč? Co tam chybilo k tomu, aby ty další generace byly tak úspěšné jako ta vaše?
Tak kolik jste říkala, že na to máme času?
Vím, že by to bylo na půl hodiny, kdybychom to vzali obšírně.
Já myslím, že ta prostě ta filozofka zlatá generace, konec nějakého procesu dlouhodobého výchovního, kdy prostě ať to bylo, jak to bylo, ta doba těch komunistů byla příšernost, ale to, na co se kladlo velký důraz, byla podpora sportu, podpora organizovaného sportování, ten tehdejší tělovýchovní jednoty byly výborně financované, ty podmínky pro tu výchovu těch sportovců byly jako parník jinde, než jsou teď, takže to, co z té mizerné doby vzniklo, bylo nějaký to cítění toho, že ten sport je ta věc, na který opravdu záleží. Ten stát prostě vyloženě bral podporu sportu jako svoji prioritu, na rozdíl prostě od současné doby. A v těchto těch podmínkách, v tomhle podhoubí prostě vyrůstali nejlepší tehdy světový jako hokejisti, když se bavíme o hokeji, a kluci, který prostě v těch dobách, těch devadesátkách a na přelomu tisíciletí opravdu byli top na světě. Opravdu jsme měli v té době hráčů finále, jsme měli mraky na důležitých pozicích v těch jednotlivých týmech, což je obrovský rozdíl oproti teď, kdy ty počty těch hráčů jsou mnohem nižší a ty pozice v těch týmech nejsou takový tak stěžení, takže prostě nebo tohle jde, ten svět nás, já bych řekl, doběhl té metodice a těm věcem okolo se začali věnovat prostě v Kanadě a v Americe, tak samozřejmě s tou jejich základnou, s tím jejich potenciálem a s tím množstvím těch hráčů a s tím množstvím těch ledových ploch, té infrastruktury, tak prostě v tu chvíli je to jako veliká konkurenční výhoda pro tyhle ty země, které mají na to ten potenciál, jak lidský, tak prostě materiální a i ta podpora těch států, prostě když vezmu Švédy, Finy, tak sportování, podpora sportu, výchova dětí je absolutní priorita na rozdíl od nás, takže my opravdu jdeme do každého toho mistrovství světa, jdeme s daleko horšíma kartama, s daleko horšíma podmínkama a klobou dolů před tím, co furt ten český hokej jako dovede a co furt ten český hokej v tom světovém měřítku znamená.
No je pravda, že když se podíváme na to, kolik hráčů z NHL je v českém národním týmu, a to třeba Tomáš Hertl přijet nemohl, protože ho nepustili z Vegas, a ještě čekáme, kdo třeba vypadne, jestli se ještě podívá do sestavy třeba David Pastrňák, což bychom samozřejmě viděli velmi rádi, nebo Martin Nečas, protože jeho Carolina je taky vlastně jenom krůček k vyřazení. To by asi hodně pomohlo, ale stejně, když se podívám na sestavu Spojených států, Kanady, Švédska, to jsou prakticky jenom hráči z NHL. A to nebývalo na mistrovství světa zvykem. Když si vzpomeneme na loňský šampionát, tak Amerika přijela s univerzitními hráči. A stejně byla konkurenceschopná všemu ostatnímu. V tomhle světle, jak těžké bude prostě konkurovat takhle nabitým sestavám, a ne nadarmo se prostě mluví o tom, že tohle mistrovství světa je trošku taková další olympiáda.
No, tak já myslím, že je jasný, že v Praze se těm hráčům z TNL líbí, že je to jako pro ně lákadlo. Oni naposledy, když tady v Praze Kanada vyhrála mistrovství světa, tak ty frajeři to strávili ve městě, po hospodách a v kozičce tady a stejně pak na tom ledě to vyhráli, takže jde o jeden, maximálně dva zápasy proti tomu stejnému soupeři za ten turnaj a s nějakým prostě herním stylem a s nějakým charakterovým nastavením se dá prostě vyhrát vždycky, jo. Prostě Finové těch pár let zpátky, když královali světu, tak měli soupisku uzavřenou, na nikoho ani nečekali z NHL, věřili svým vlastním hráčům, měli to nastavený nějak a vyšlo to. A věřím tomu, že máme podobný teďka, podobnou nějakou identitu, podobný nastavení my v tomhletom týmu, že samozřejmě, když se bavíme o Pastovi nebo o Martinovi Nečasovi, tak to asi by si nemohl dovolit nikdo o těchto hráčích neuvažovat. A nicméně prostě ten základ je daný a jestli ty borci by přijeli nebo nepřijeli, tak si myslím, že se nic na ambicích a nic na šancích našeho týmu prostě uspět jako nemění.
No co to určitě bude chtít, je zlepšit přesilovku, protože hráli jsme 109 sekund 5 na 3 proti Dánům bez nějaké vážnější šance. V 22 přesilovek už jsme měli k dispozici, dali jsme jediný gól, a to Švýcarsku. Tak to je opravdu tristní bilance. Radim Rulík říkal, že to bude chtít ještě vidět všechno na videu, že možná dojde k nějaké úpravě těch přesilovkových sestav. Jak zásadní tohle bude proti silným soupeřům?
Jo, no tak já zas bych to řekl z druhé strany, že ten Matěj Stránský s těma Švýcarama vyrovnával. Myslím si, že to byl zásadní gól. Prostě, takže ve chvíli, kdy těch gólů nedáte moc, ale ten, co dáte, bude rozhodující na mistrovství, tak se můžeme bavit o tom, jestli co bylo dobře. Nicméně samozřejmě, ta přesilovka 5 na 3 s těma Dánama, na tu jsem se teda kouknul teďka ráno. Mně jako nepřišla úplně špatná, prostě Dánové tam stály v tom klasickém obrazi, my jsme tam hledali nějaký prostory pro tu střelbu a i ty střely tam nějaký byly, byla tam práce na brankovišti od těch hráčů, já si myslím, že to bylo sehraný správně, všecko, co mělo, jo, chybí tomu možná nějaká lehkost, nějaká jako automatika v nějakých těch v úvozovkách jako plánovaných kombinacích, nicméně furt je na to ještě nějaký čas, asi se udělají nějaké změny v tom složení, jo, hráčským. Myslím, že jako typy na to máme, jo, nebo to akorát trefit ten správný, ty správné vazby, který hráči spolu, nebo to prostě, já věřím tomu, že si tam frajeři o tom povídají, jo, mají tam, znovu říkám, jak Žídlu, tak Plekyho, tak prostě Červu se frajeri, který těch přesilovek odehráli milion za kariéru a dovedou si, rozhodně si dovedou poradit. Ve chvíli, kdy dáme 7 gólů při hře 5 na 5, tak přesilovku ani nepotřebujeme. Ale je pravda, že s těma silnýma týmama a v těch důležitých zápasech prostě rozhodně může dojít na to, že proměněná přesilovka 5 na 3 ten zápas může vyhrát nebo prohrát.
Je pravda, že včera se to, nebo ve středu se to lámalo, hlavně v té třetí třetině, tam se určitě ukázala velká morální síla toho mužstva, stejně jako proti Norsku, když prohrávali 1-3 a dokázali ten zápas otočit, a i to, že prostě 65 minut hrajete 0-0 s Finskem, které rozhodně nepatří mezi vaše oblíbené soupeře, a věříte si do těch samostatných nájezdů, a Lukáš předvedl fantastický výkon hned na úvod mistrovství světa. Co to všechno ukazuje o mentální síle toho mužstva?
Finsko-švýcarsko remízy jsou furt jako neprohraný zápasy. Pak když se prostě hraje playoff a neprohráte v základní části, tak máte jako furt velký šance, že tu jednu střelu tam dáte. S těma Finama ještě navíc jsme tam borci tam vycvičili toho jejich golmana nebohýho, kterýho tam jako rozprášili na hadry, takže i tohle to si myslím, že ukazuje o nějakém sebevědomí, a do další eventuální bitvy s těma Finama by to mohlo být lehká jako převaha na mentální. Norsko, klasický zápas, kdy dáte první gól s nějakým jako papírovým outsiderem a do podvědomí se dostane, že OK, máme ten balvan jako z hrudníků zhozené. Ten první gól je vždycky důležitý, no a teď už to bude samo, no oni to pak obrátili takovýma pitomýma gólama celkem, bych řekl, s tím, že prostě je hrozně těžký ten zápas obrátit. Kluci to obrátit dokázali, čímž dokázali proti těm prostě velkým statným křemenovitým jako Norům tam, který prostě dohrávali každý souboj a toho času ani místa nám tam jako moc nedali. Tak klobouk dolů ze Švýcarama, těžký zápas, další tým, který si na nás věří v těch dlouhodobých nějakých statistikách. Tam jsme vyrovnávali tím gólem v té přesilovce a je fakt, že ty Švýcaři měli tak nějak objektivně víc ze hry, víc toho času ze hry z toho zápasu než my. Na druhou stranu prostě tady jde o vítězství a nebo to, kdo bude vypadat líp. A rozhodně to naznačuje všecko na to, že jako ta mentální síla tam je.
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
Radim Rulík včera říkal, že je dobře, že se gólově prosadili i právě naše posily z NHL a hráči, kteří třeba trošku bojovali s tou koncovkou v posledních měsících. Dominik Kubalík samozřejmě o tom byla největší řeč, ale mluvilo se i o Janu Rutovi, mluvilo se i o Palátovi. Jak je tohle pro sebe vědomí těch individualit, kteří ví, že to prostě na nich stojí, ke kterým se upíná ten zrak, jako k těm, kteří ten tým prostě musí vést a musí ho i gólově prostě táhnout. Jak je to pro ně důležité, že se tohle podaří?
Nevím, jak berou ty kluci góly jako s Dánskem, jo, oni myslím si, že ty borci na těch rolích důležité, kdy se od nich hodně očekává, hrajou celý život a ty role jako ty role obhajujou pravidelně a dovedou si s tím poradit, takže jsou na to zvyklí. Já bych si tipnul, že spíš to berou tak ty hráči, podle mě, že chtějí pomoct tomu mužstvu, no, že jim jako nevadí, že nedají gól, že jim rozhodně nevadí, že se od nich góly očekávají a oni je nedávají, ale vadí jim, že můžou se cítit tyhle ty charakterní hráči většinou, takže tomu mužstvu by chtěli pomoct víc, což je těma gólama. Jako, oni všichni hrajou dobře do té obrany, všichni hrajou poctivě, je to tam jako ten tým je pracovitý a nepříjemný na to hraní jako proti. Pro ty soupeře, nicméně samozřejmě pak jsou tam hráči, který k tomuhle základu, který mají správné, ještě se od nich očekává ta nadstavba těch bodů, jo. A myslím si, že ten hráč prostě na této úrovni s tímhle charakterem to vnímá spíš tak, že by chtěl hrozně tomu týmu pomoct i víc a ve chvíli, kdy to nejde, no tak ty frajery to mrzí a hledají cesty jak z toho ven, ale myslím si, že by se borcům ulevilo, tak teď to ze mě spadlo, dal jsem gol Dánsku a víceméně mám bude hrát.
Jak vlastně vnímáte ten fakt, že se čeká na posily z NHL? Když to bylo na Gano, tak tam to byli opravdu klíčoví rozdíloví hráči. Vědělo se, že to bude tým plný hvězd NHL a vy jste to zmiňoval, v tu dobu jich tam prostě byla celá řada, kteří ale nebyli jen na soupiskách, oni byli pilíři těch svých týmů, ve kterých hráli. Když v roce 2010 přijal na mistrovství světa Jaromír Jágr, tak to byla velká věc a všichni věděli, že prostě potáhne to mužstvo a dotáhlo až prostě k té zlaté medaili. Koho byste z těch současných hráčů označil jako klíčové, rozdílové, prostě které by tam ten tým měl mít a měl by proto udělat cokoliv a čekat na ně možná až do poslední chvíle?
No tak tam je to jasný, my tady máme ty kluky z toho Bostonu. Pasta je prostě nejlepší hráč v NHL, Martin Nečas, to jsou dva, o kterých se nedá pochybovat. Jako, pak tam je Pavlík Zacha, za kterým je samozřejmě pár let takový nějaký komunikace špatný, nebo nevím, co v tom bylo, ale odmítání reprezentace a tak dál. Ale jestli si dobře vybavuju, tak Petr Nedvěd říká, že jsou domluvený s Pavlem Zachou, že by přijel, jo.
Možná Filip Hronek z Vancouveru.
Filip Hronek rozhodně. Kdyby byl ten prostor na té soupice a kdyby ten Vancouver taky skončil, tak to jsou tom hráči, to se bavíme o těch, co opravdu patří do těch prvních formací v těch svých týmech a o kterých jako není pochyb.
Michale, ještě prosím na závěr jedna věc, která mě zajímala už v souvislosti s tím, když jsem slyšela, že tady bude mistrovství světa v takové rozjitřené atmosféře, která je momentálně ve vedení Českého svazu ledního hokeje. Ono to asi není jednoduché ani pro ty hráče, protože to určitě vnímají. A ta kritika, která se prostě snáší na vedení českého hokeje, nechci teď hodnotit, do jaké míry je nebo není oprávněná, na to ani nemáme dostatek prostoru. Ale samozřejmě určitě hráč vnímá, když prezident Českého svazu ledního hokeje je před zápasem, úvodním zápasem prakticky vypískán fanoušky z tribuny, bučí na něj, neposlouchají to, co říká. A jak je tohle těžké jako pro hráče?
Pojďte se, tak tady jsem přesvědčený, že hráčů se to jako vůbec nedotýká. Jakoby ta role toho hráče, taková ta pozitivní věc, ta výhoda na tom je, že vy se fakt opravdu staráte jenom sami o sebe a vlastně váš úkol, vaše zodpovědnost je být připravený co nejvíc a věci, co se dějou okolo. Myslím si, že spousta hráčů ani nesleduje média, nečtou ty noviny, na tom internetu se podívají na nějaký ženský, na nějaký vaření a na nějaký auta, ne na něco, co se děje jako prostě ve vedení svazu nebo v politice nebo něco takového. Takže myslím si, že by se to kluku nějak dotýkalo. Jsem přesvědčený, že jsou v nějaký svojí bublině nějakého toho vlastního nastavení. Ať je prezident kdokoliv, tak stejně jde o to, abych já byl co nejlíp připravený, aby jsme vyhráli mistrovství světa.
Michale, tak já moc děkuju, že jste si udělal čas na Live Sport Daily. Ať se vám daří, no a samozřejmě budeme držet palce a přát si, ať se daří hlavně české reprezentaci a ať konečně zase cinkne nějaká ta medaile po tomhle domácím šampionátu.
Jo, děkuju. Držíme palce nároďáků a někdy se vidíme zase.
Live Sport. Game changing moments.
Takový byl dnešní díl Live Sport Daily. Už na zítřek pro vás ale připravujeme další epizodu. Nezapomeňte, že jsme tu pro vás každý všední den. Díky, že nás posloucháte a užijte si pohodový den.